Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 16. Și vom citi de aici un pasaj scurt. Începem cu versetul 17. Matei, capitolul 16, versetul 17. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Stimată biserică, vă invit cu respect să vă reașezați, să stați în prezența Domnului. Pentru mine este o mare bucurie să fiu cu dumneavoastră în această seară, să vă pot saluta în numele Domnului și să vă aduc salutări din partea Bisericii Betania. Este o onoare de asemenea să fiu cu dumneavoastră, având posibilitatea să vă felicit și să vă binecuvintez în numele Domnului cu această ocazie a sărbătorii a 40-a aniversare a Bisericii Philadelphia. Laud împreună cu dumneavoastră pe Dumnezeu pentru această istorie frumoasă, consistentă, consecventă, în care Dumnezeu a purtat de grijă Bisericii sale, împlinindu-și promisiunile pe care le-a făcut. Îi mulțumesc fratelui păstor Vasile Câmpean și conducerii bisericii pentru invitația pe care mi-au adresat-o să fiu cu dumneavoastră în această seară aici și să predic Evanghelia. Vreau să mulțumesc și familiilor Crainic pentru găzduire, pentru ospitalitate și dumneavoastră tuturor pentru că sunteți aici, pe de o parte prezenți, pe de cealaltă parte martori, la această încununare a unei perioade lungi de sacrificii, de efort. Acești 40 de ani de istorie pun în evidență purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dragostea, ocrotirea, călăuzirea sa, îndurarea, credincioșia. De asemenea, acești 40 de ani pun în evidență unitatea frățească, maturizarea sau maturitatea spirituală și sacrificiile pe care biserica aceasta le-a făcut. Vreau să apreciez pe pastorii seniori, pe fratele Nichi, pe fratele Vasile, pe care această biserică i-a avut de-a lungul acestei perioade de timp. De asemenea, vreau să apreciez familiile dumnealor. Vreau să apreciez slujitorii și conducerea bisericii, pe toți cei care sunt responsabili pentru o slujire și servesc Bisericii Domnului. Vreau să apreciez membrii bisericii, familiile Bisericii Philadelphia, pentru că îmi imaginez doar, îmi asum că în spatele acestei istorii frumoase de 40 de ani sunt multe lacrimi, multe sacrificii, multă slujire, mult efort, lucruri pe care Hristos Mântuitorul le va răsplăti atunci când se va întoarce. Vă felicit pentru unitatea aceasta de 40 de ani, pentru eforturile pe care le-ați făcut împreună cu familiile dumneavoastră, pentru implicarea și pentru contribuția dumneavoastră la împărăția lui Dumnezeu, dar și pentru mărturia și exemplul Bisericii Philadelphia din Portland. Oamenii se uită cu respect la o biserică care a stat în picioare 40 de ani, care a crescut, care are pe de o parte oameni în vârstă, împreună cu experiența lor, dar și copii și tineri, împreună cu entuziasmul și cu viitorul lor. Mă rog Domnului, ca unul care nu fac parte din Biserica Philadelphia, să vă dea în continuare har, să vă binecuvinteze împreună cu căpeteniile dumneavoastră, împreună cu cei în vârstă și cu cei tineri. Și drumul în continuare să vă fie cel puțin ca cel de până aici. Domnul să fie lăudat pentru toate. Vorbind despre această mare, frumoasă sărbătoare, aș vrea să remarc câteva lucruri. În primul rând vreau să remarc faptul că o sărbătoare întotdeauna dă viață trecutului. Există un trecut de 40 de ani. În el sunt ascunse evenimente care astăzi redevin reale. Vă aduceți aminte despre momentele frumoase, despre botezuri, despre ordinări, despre sărbători, despre botez cu Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte despre încercările prin care ați trecut împreună. Toate astăzi, tot trecutul acesta de 40 de ani, năvălește în prezentul ăsta și vă umple sufletele de emoție. Eu sunt un musafir. Eu doar încerc să mă conectez cu sărbătoarea dumneavoastră, dar eu știu că în sufletul dumneavoastră există o emoție adâncă, pentru că acești 40 de ani, de fapt sunt 40 de ani din viețile dumneavoastră, sunt 40 de ani în care ați contribuit la această lucrare și trecutul acesta redevine pentru o clipă prezent. Pur și simplu se derulează în mintea dumneavoastră amintiri, secvențe din această perioadă de 40 de ani. Întotdeauna o sărbătoare dă viață trecutului aducându-l în prezent. Apoi, o sărbătoare întotdeauna dă frumusețe prezentului. Oricine aude de o biserică care are 40 de ani, de o companie care e veche de 40 de ani, se uită cu respect la cei care au condus-o. Se uită cu respect la cei care au muncit, care au stat împreună. Faptul că sunteți împreună adunați cu această ocazie aici, se constituie într-un succes care se datorează Domnului, Duhului Sfânt care v-a binecuvântat. Fiecare a fost important înaintea Domnului în acești 40 de ani. Unii dintre dumneavoastră ați îmbătrânit în acești 40 de ani, iar alții s-au născut. Este istoria lui Dumnezeu și este istoria Bisericii Filadelfia. Apoi, o sărbătoare dă întotdeauna motivație viitorului. Aveți un trecut, dar aveți și un viitor. Este al dumneavoastră. O să fie mai ușor pentru faptul că aveți o experiență de 40 de ani. Aveți oameni care s-au format în acești 40 de ani, ca predicatori, conducători, administratori, muzicieni și tot felul de alte departamente de slujire din Biserica lui Dumnezeu. Toată zestrea experiențelor de până acum vă fac pe dumneavoastră alți oameni, vă înțelepțește, vă păstrează uniți pentru că aveți în spate copii față de care trebuie să vă păstrați mărturia și demnitatea. Gândurile, simțămintele, evaluările, deciziile luate ne dă forța să facem diferență în viitor. Zestrea pe care o aveți cu această generație de oameni în vârstă, care au în spate un trecut din zile și nopți, din dimineți și seri, din momente frumoase și grele, toate acestea devin un tezaur pentru Biserica Domnului, pe care Duhul Sfânt cu siguranță îl va folosi. În această zi a sărbătorii este bine să ne aducem împreună aminte de câteva lucruri. Să onorăm trecutul și să învățăm din el, corectându-ne omiterile și slăbiciunile de care am dat dovadă. Eu nu știu, doar îmi asum că și dumneavoastră sunteți oameni ca mine și ca cei alături de care eu servesc în Biserica Betania. Cinstim trecutul și învățăm din el, fiind dispuși, alegând să ne corectăm omiterile și slăbiciunile de care în anumite împrejurări am dat dovadă, când unul, când altul. Biserica este sfântă și desăvârșită prin prezența lui Dumnezeu, dar e nesfântă și nedesăvârșită prin prezența oamenilor. Ce bine este că e Dumnezeu aici. Sărbătorim prezentul, înălțăm pe Domnul și îl slujim pe El cu dăruire. Acesta este angajamentul sărbătorii dumneavoastră din această săptămână. Trecutul este încuiat. Nu puteți schimba nimic din ce n-a fost bine. Însă, rămâne înaintea Domnului ca o jertfă de bun miros toate lucrurile care l-au onorat pe El. Și în mijlocul acestei sărbători, El este sărbătoritul. E adevărat că punem în evidență pe păstorii seniori care au dus greul, asupra cărora a fost responsabilitatea slujirii, conducerea bisericii, dirijorii, comitetul, toți cei care au fost implicați în slujire și care probabil că au trecut prin momente grele, care au amintiri dureroase, care au răni în sufletele lor, însă deasupra tuturor, care nu sunt decât niște robi și, dacă îmi permiteți, netrebnici, strălucește El, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. De asemenea, ca o ultimă afirmație pe care o fac în mijlocul acestei sărbători, ne angajăm să investim în viitor tot ce avem și suntem, toate resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu și să-L așteptăm pe Regele nostru Iisus Hristos, pe Stăpânul nostru, să revină și să ne ducă în cer. Pentru aceia de 40 de ani sunteți aici, așteptându-L pe Domnul, zidind biserica Domnului și proslăvindu-L pe Cel care este singurul Rege, singurul Stăpân și singurul Dumnezeu. Am citit în această seară un pasaj care se află în centrul sărbătorii și o să mă opresc asupra versetului 18, de fapt asupra ultimei părți din versetul 18, care este o frază, o propoziție cu două părți. Eu voi zidi biserica mea și cea de-a doua parte, porțile locuinței morților nu o vor birui. Sunt 2000 de ani de istorie care dovedesc faptul că Iisus a avut dreptate când a făcut această afirmație, la momentul acela imposibil de realizat. După 2000 de ani de istorie, confirmăm faptul că Iisus a avut dreptate, sfințească-se numele Său. El a zidit biserica sa atunci când nimeni nu credea că o poate zidi. El a păstrat această zidire atunci când nimeni nu credea că o va putea păstra. Și porțile locuinței morților nu au putut-o învinge. Au fost curente și ideologii, împărați și împărății, care nu au reușit să distrugă biserica. Ea rămâne în picioare. În seara aceasta, în urma acestei introduceri care pune în evidență sărbătoarea, aș vrea să vorbesc despre aceste două lucruri. Despre faptul că Iisus, care este Domn, este Domnul nostru, Domnul împărăției cerurilor. El continuă să-și zidească biserica. Biserica aceasta nu este zidită de noi, nici măcar de cei mai proeminenți dintre noi, deși fiecare poartă povara slujirii și a implicării. Biserica aceasta este zidită de El. El este Stăpânul. Noi suntem doar niște robi. De aceea numele Lui să fie înălțat. Iar în a doua parte a predicii mele, voi vorbi puțin despre porțile locuinței morților, care încearcă, fără succes, să biruiască Biserica lui Iisus Hristos. De ce este importantă biserica? Vedeți? Mergem la lucru și câștigăm bani. Mergem în vacanță și ne odihnim. Mâncăm și ne săturăm. Tot ce facem are un profit, are un beneficiu, are un câștig. De ce venim la biserică? Ce căutăm aici? În ciuda faptului că pare simplu, este greu de răspuns la întrebarea aceasta. Vă propun să ne gândim la câteva lucruri. Pentru că biserica este familia noastră spirituală. Probabil că aveți fraze cu care n-ați mai vorbit de mult. Însă cu oamenii aceștia ați plâns în acești 40 de ani și cu oamenii aceștia v-ați bucurat. Cu oamenii aceștia v-ați făcut nunțile, botezurile, binecuvântările și înmormântările. Oamenii aceștia care probabil sunt diferiți de dumneavoastră, sunt oamenii cu care ați călătorit pe drumul spre țara promisă. Aici este familia noastră spirituală. De aceea este așa de grav să stricăm unitatea, părtășia și frumoasa relație spirituală pe care Duhul Sfânt o promovează și o realizează între noi. Apoi, pentru că asta este casa lui Dumnezeu de pe pământ, Hristos spunea, eu voi zidi împărăția mea. În Noul Testament, de 39 de ori se spune a zidi, este folosit verbul a zidi. Și el are două sensuri. Primul dintre ele este că va zidi biserica lui Dumnezeu. Însă de cele mai multe ori, el este folosit pentru zidirea clădirilor în general, zidirea zidurilor sau zidirea turnurilor. Spre exemplu, termenul pentru biserică din Noul Testament este eclesia, pentru că este un cuvânt grecesc din limba greacă în care a fost scris Noul Testament și înseamnă cei chemați în afară. Și expresia aceasta este întâlnită de 114 ori în Noul Testament, în mod deosebit de Apostolul Pavel, care vorbește foarte mult despre biserică. Omul credincios are trei case de care trebuie să se îngrijească. Una este casa unde vom merge când plecăm de aici. Este casa familiei noastre. Și este responsabilitatea noastră să ne îngrijim de casa aceea și de toate persoanele care locuiesc acolo, în calitate de familie restrânsă sau extinsă. A doua casă este casa de aici, de unde am plecat când am venit de la casa familiei. Și aceasta este casa noastră spirituală. Aici veni să ne închinăm Domnului. Aici venim să ne cerem iertare, Domnule, acestea două fiind cele două mari funcții pentru care venim la biserică. Venim să oferim și venim să primim. Oferim închinarea noastră lui Dumnezeu, închinare care îl proslăvește. Și de asemenea, primim ispășirea pentru păcatele pe care le-am făcut de când am plecat până când ne-am întors. Acestea sunt două lucruri de bază pentru care noi venim la biserică. De aceea vă încurajez în seara asta, întotdeauna când veniți la biserică, aveți grijă, cu multă băgare de seamă, să aduceți închinarea lui Dumnezeu, că e a Lui. Și în același timp, cu multă umilință să primiți ispășirea în urma mărturisirii și părăsirii păcatelor, pentru că este a noastră. De asemenea, mai este o casă care este casa noastră viitoare, este casa din ceruri. Un om înțelept își investește resursele și visele în toate aceste trei case. Sunt oameni care și-au pierdut echilibru și se îngrijesc doar de casa lor, de casa familiei lor. Acolo își cheltuie banii, acolo își cheltuie toate resursele. Aici vin fără să investească mare lucru. Se simt detașați de casa aceasta. Nu se identifică cu ea. S-au deconectat, ieri alaltă sau altă dată. Alții nu mai au nicio nădejde pentru casa din ceruri. Sunt singuri, sunt frustrați și nu mai au nicio bucurie. Omul lui Dumnezeu are trei case și el trebuie să-și investească resursele cu care Dumnezeu l-a binecuvântat. Resurse însemnând absolut orice lucru, inclusiv bani, timp, emoție și orice altceva. În egală măsură pentru aceste trei case. Cea mai importantă este casa din ceruri, relația noastră cu Dumnezeu. Cea de-a doua casă e casa familiei, este relația noastră cu cea sau cel cu care am făcut un legământ și copiii rezultați din legământul căsătoriei. Și apoi, cea de-a treia, în ordinea importanței, este biserica, locul unde ne întâlnim cu poporul lui Dumnezeu, cu familia noastră spirituală. Care este scopul bisericii pe pământ? V-ați gândit la lucrul acesta? Vedeți, un om este foarte complex, e o ființă foarte complexă, are inimă, are plămâni, are ficat, are pancreas, are splină, are fiere, are, nu știu dacă am omis ceva, dar asta nu are importanță. Un singur organ dintre acestea, dacă nu mai funcționează, omul moare. Omul poate muri dintr-o grămadă de motive. Nu trebuie să se oprească două organe deodată ca un om să moară, e suficient să se oprească unul. Dacă se oprește creierul, omul moare. Celelalte pot funcționa foarte bine. Dacă se oprește inima, omul moare. Dacă se oprește ficatul, omul moare. Și pot înșira multe alte părți din corp care, dacă se opresc, omul moare. Omul nu moare pentru că mor toate. Omul moare pentru că îi moare una și odată cu aia toate celelalte. Și biserica e la fel. Biserica este ceva foarte complex. Scopul bisericii este împărțit în multe obiective. Și primul dintre ele este evangelizarea. Aceasta este relația noastră cu oamenii din lume. Pe noi ne-a mandatat Hristos să mergem la oamenii aceștia și să-i aducem în biserica lui Dumnezeu, scoțindu-i din lume. Asta este acțiunea bisericii. Când El a plecat, a spus, duceți-vă. Când El l-a trimis pe Duhul Sfânt, a spus, când Duhul Sfânt va veni peste voi, veți primi o putere cu care ce să faceți? Cu care să vă duceți până la marginile pământului. Aceasta este responsabilitatea noastră, indiferent că o împlinim sau nu o împlinim. Biserica se descalifică în momentul în care nu-și mai face treaba. Biserica devine inutilă în momentul în care nu-și mai face treaba. Dumnezeu a poruncit bisericii să evangelizeze lumea. Însă în același timp, diavolul a poruncit lumii să secularizeze biserica, să o facă lumească și firească, să o îndepărteze de Dumnezeu, de Duhul Sfânt și de Scriptură. Să rămână un grup de oameni religioși care nu mai au nicio legătură cu visul lui Dumnezeu, cu proiectul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu și cu împărăția lui Dumnezeu. Este ușor de observat că părți zonale, locale, ale bisericii mondiale sunt secularizate de-a binelea. Biserica anglicană, în mod public, solidarizează cu mișcarea LGBT și pot să dau exemple cu grămada. Biserica trebuie să evangelizeze. Dacă nu mai evangelizează, se va seculariza. Va rămâne doar religioasă, însă ipocrită și plină de păcate. Noi trebuie să fim niște oameni care îl servim pe Domnul, care ne înțelegem menirea. Menirea noastră este să mergem până la marginile pământului, pentru că nouă ne-a fost dată o putere. Nouă ne-a fost dată Evanghelia. peste noi a venit Duhul lui Dumnezeu, nu ca să ne numim penticostali, ci pentru ca să facem față dificultății de a merge să vorbești despre Dumnezeu. Nimic nu enervează mai tare pe oameni decât să vorbești despre Iisus. Te faci cea mai nesuferită persoană față de orice mediu neevanghelic în momentul în care vorbești de Iisus. Dacă vorbești de Dumnezeu, nu-i nicio problemă, că Dumnezeu este un nume, pentru că nu l-a văzut nimeni niciodată. Dar Iisus este o persoană. Amin. Și pe ei enervează persoana aceasta. Pentru că persoana aceasta te obligă foarte mult, pe lângă faptul că îți oferă foarte mult. Evanghelizarea este primul scop al bisericii. O biserică care nu evanghelizează se usucă, se plictisește, se rutinează, se dezbină și devine absolut moartă și religioasă. Un alt scop al bisericii este să se ocupe de cei care sunt evanghelizați. Noi spunem evanghelizare la serviciu divin de dimineață și asta este foarte grav. Evanghelizare înseamnă să comunicăm Evanghelia oamenilor din lume, să le spunem despre Iisus ca mântuitor, însă consolidarea celor mântuiți care sunt deja în biserică înseamnă nu să le spunem că Iisus e mântuitor, asta spunem lumii, să le spunem că Iisus e Domn. Când îl prezentăm pe Iisus ca mântuitor, el oferă mântuirea, dar când îl prezentăm pe Iisus ca Domn, el pretinde ascultarea și urmarea. Amen. Sunt două categorii de oameni foarte diferite din punct de vedere spiritual. De predicarea oamenilor nemântuiți se ocupă evanghelistul și el spune că Iisus e mântuitorul, dar de zidirea, consolidarea și creșterea spirituală a celor evanghelizați și mântuiți deja, care sunt în biserică, se ocupă păstorul. De aceea Scriptura vorbește de evanghelist și de păstor. Câteodată noi le facem așa cum putem. Creșterea spirituală este treaba celor care slujesc în biserică. Și Biserica lui Dumnezeu trebuie să aibă un plan. Biserica lui Dumnezeu trebuie să-și organizeze resursele ca să împlinească marea trimitere pe care Hristos a lăsat-o în grija noastră. El ne-a dotat cu Evanghelia sa, cu Duhul său, cu prezența sa. El a spus, voi fi cu voi în toate timpurile. Duceți-vă, duceți-vă până la marginea pământului și învățați-i pe oameni să păzească. Nu învățați-i, informarea nu-i suficientă. Învățați-i să aplice. Câtă diversitate, câtă complexitate, câtă intensitate, cât sens, ce adâncime într-o singură propoziție. Apoi este închinarea. Închinarea este manifestarea adorării noastre față de Dumnezeu și nu se referă neapărat la cântare, deși o include. Se referă la orice facem în numele Lui și pentru El. Se referă la orice închinăm Lui. Una dintre formele de închinare este cântarea, care este un mod extrem de profund. Lumea nu e condusă de coeficientul de inteligență, cum am crezut noi mulți ani. E condusă de coeficientul de emoție. Uitați-vă la oamenii care conduc lumea, că sunt oameni carismatici, nu neapărat inteligenți. Sună foarte urât ce spun, dar coeficientul emoțional a condus întotdeauna. El folosește coeficientul de inteligență și îl plătește, îl exploatează, uneori chiar îl manipulează. Mari lideri ai lumii au fost oameni carismatici, oameni care au condus masele, care au manipulat masele câteodată, uneori chiar le-a exploatat. Istoria e crudă, e plină de sânge. O singură istorie e curată. Istoria pe care a adus-o, pe care a dezvoltat-o, pe care o păstrează și o promovează singurul rege real, Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Apoi este părtășia frățească, acesta este un scop al bisericii. Părtășia este o realitate. Să faci părtășie între câteva sute de străini, păi uneori sunt doi oameni într-o casă și sunt în legământul căsătoriei și sunt un singur trup, inclusiv relația intimă care sub protecția legământului căsătoriei nu mai e păcat, e permisă, este binecuvântată, nu doar permisă, și uneori se ceartă, uneori chiar divorțează. Dar ce șansă au 1000 de străini să trăiască împreună? Ce șansă au 1000 de oameni care n-au nicio legătură de sânge să trăiască împreună? De 40 de ani șansa asta este reală. Trăiască Domnul! Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu! Și apoi este slujirea. Asta este servirea noastră față de oameni, față de toți oamenii. Noi suntem oameni selectivi și asta demonstrează mincimea noastră. Hristos n-a refuzat pe nimeni, nici pe orb, a venit la el o prostituată, sau dacă nu era prostituată, era cel puțin o femeie care a fost prinsă în adulter. Și toți oamenii au vrut să o ucidă cu pietre, că era legea vremii. Și Hristos a fost întrebat, o ucidem sau nu? Uite ce a făcut. El nu putea să spună, nu o ucideți, că el a spus, o ucideți cu pietre când curvește. Să este legea care a dat-o el, în autoritatea Sfintei Treimi. Nu putea să vorbească împotriva lui, cum mai pretind unii care zic că vorbesc în numele Domnului, că astăzi Dumnezeu spune altceva decât a spus în Scriptură. Ascultați-mă, fraților, Dumnezeu nu glumește ca noi să spună alba-neagra, când una, când alta. Dumnezeu ce a spus în cartea aceasta va susține până la sfârșitul vremurilor. Cine vorbește împotriva la această carte să tacă în numele Domnului și să-i fie rușine că își permite să facă treaba asta. Dumnezeu nu poate să spună în două situații lucruri diferite. Și pentru că n-a putut să spună nouă omorâți, a trebuit să spună omorâți-o. Dar cei care o omoară să fie oameni care n-au păcătuit. Câtă înțelepciune! N-a vorbit împotriva la ceea ce vorbise ieri sau alalteri sau cu 500 de ani în urmă. Dar să o lovească cei care n-au păcat. Au lăsat pietrele jos și au plecat. El n-avea păcat. El putea să o lovească. Dar i-a pus doar o întrebare. A lovit-o cu o întrebare. Nu te-a osândit nimeni, nu. Nici eu. Du-te, dar să ne înțelegem bine. Gata. Gata. Și cred că a fost gata. Care dintre noi ar fi făcut asta? Păi îl ucidea biserica cu pietre dacă făcea asta. Noi uneori suntem mai sfinți decât Hristos. Iertați-mă, nu vreau să spun că trebuie să devenim toleranți cu păcatul. Sper că nu înțelegeți lucrul acesta. Am vrut să spun altceva. De la Hristos n-a plecat niciun om care, pocăindu-se, să fie respins. L-a căutat unul care era nespălat, murdar și orb, trăia într-un șanț. Și când a venit la Iisus, ucenicii au spus, stop, nu te califici, du-te! Și Hristos a spus, opriți-vă, chemați-l aici. Și când a fost adus la el, i-a pus o întrebare pe care mi-o doresc, o aștept de 35 de ani și noi toți o așteptăm. Și întrebarea a fost, ce vrei să-ți fac? Și omul a spus în condiția lui ce vrea să-i se facă și Hristos aia a făcut. Cine a mai fost ca el? Ce primar, ce ministru, ce președinte, ce guvern ar băga în seamă pe un năspălat orb? Nimeni! Noi avem criterii de selecție, e bine îmbrăcat, e una, e rău îmbrăcat, e alta. Are mașină bună, e una, are mașină veche și slabă, e alta. E tânăr, e una, e în vârstă, e alta. Are cetățenie, e una, nu are, e alta. E de ieri în America, e una, e de alaltări, e alta. Noi avem criterii de selecție și Biblia ne surprinde și ne spune dacă are inel, dacă n-are. Așa suntem noi oameni, el nu e așa. De aceea suntem noi aici, că el nu e așa. De aceea îl caută milioane de oameni, pentru că nu e așa. El e sfânt, e veșnic, e bun, e iubitor, e milos, e prietenos. El iartă dacă omul se pocăiește, el ridică dacă omul îi cere ajutorul. El ne-a primit pe noi când nu ne mai primea nimeni, nici conștiința noastră nu ne mai primea. Binecuvântat să fie numele Domnului. El va zidi biserica lui, însă porțile locuinței morților vor încerca întotdeauna să distrugă această biserică. Acestea sunt pericolele contemporane. Fiecare vreme a avut riscurile ei. Nu-i vremea acum să facem istorie. Să vorbim despre pericolele care au traversat istoria și care au pus presiune pe Biserica lui Dumnezeu să o secularizeze. Cel mai bine este să vorbim despre câteva pericole din generația noastră. Pericole pe care nu le putem opri decât la nivelul personal. Probabil că le putem opri și la nivel familial. Dacă suntem uniți, le putem opri în mare măsură și la nivel de biserică. Însă ele vor rămâne în existență. Vor rămâne în existență să înghită pe oricine nu bagă de seamă, pe oricine nu trăiește într-un grup în unitatea bisericii locale. Secularizarea este primul dintre ele. Vă spuneam puțin mai devreme că secularizare înseamnă a te identifica cu istoria, a te identifica cu lumea, a te identifica cu firea, a fi ca înainte să te pocăiești. Uitați-vă câtă tendință este să ne îmbrăcăm ca lumea. Astăzi, în generația noastră este, iertați-mă, să nu vă supărați cei care sunteți în situația asta, sper că o să înțelegeți că nu am atâta de puțină minte, asta nu înseamnă că am multă neapărat, dar nu încerc să bat apropo la cineva, dar e vremea bărbilor în vremea asta.
Dacă vă uitați în România, din 5 bărbați, 3 sau 4 au barbă. Fiecare poate să lase barba să crească sau să o taie. Nu-i păcat nici într-un fel, nici în altul. Eu mă refer la moda în sine, nu la purtarea bărbii. Mă refer la trend. Alții hotărăsc cum, dacă ne bărbierim sau nu. Asta e problema mea. Nu că dacă cineva vrea să aibă barbă, e treaba omului dacă vrea să aibă barbă, nu? Sau dacă vrea să nu mai aibă, tot treaba omului e. Dar eu mă refer la faptul că alții hotărăsc anul ăsta să purtăm barbă. Se pare caragios. Alții hotărăsc anul ăsta să scurtăm fusta. Chiar e caragios. Alții hotărăsc să purtăm roz. Sau albastru, sau eu știu ce culoare. Asta e caragios. Niște oameni conduși de Duhul Sfânt ar trebui să aibă discernământ. Amin, amin. Și ei să știe ce să facă în orice situație, să aibă libertate în Hristos până la momentul la care nu îl mai onorează pe Dumnezeu și nu mai zidește pe creștinii din jurul lor sau nu mai o mărturie pentru lumea de afară. Noi nu ne ocupăm de barba nimănui, nu ne ocupăm de culoarea la haina nimănui, însă atunci când asta devine un trend și strică mărturia bisericii la copiii, la tineri ăștia care sunt lângă noi, atunci ar trebui să vorbim împotriva acestor lucruri. Deși scopul bisericii nu e să dea porunci de nu atinge, nu mânca, nu lua, nu gusta, nu ăsta e scopul bisericii. Dacă ăsta e scopul bisericii, atunci biserica aceea trebuie să fie extrem de începătoare. Pragmatismul este un alt curent care uzurpă autoritatea lui Dumnezeu din biserică. Pragmatismul se referă la biserica ospitalieră, la biserica care adaptează serviciile divine la cultura oamenilor, la obiceiurile lor și la ceea ce le place lor, pentru ca ei să vină la biserică și să simtă bine. Jucăm fotbal pentru ca sportivii să vină la biserică, dar tot cu fotbal trebuie să-i ținem, că cum nu mai jucăm, cum pleacă? Dansăm ca să vină dansatorii la biserică, dar cum oprim dansul, cum pleacă? Trebuie să dansăm mereu. Mai tragem câte, eu știu ce, ori una, ori alta, ori pe nas, ori pe gură, ori mai știu pe unde, pentru ca să solidarizăm cu cei care se ocupă cu asta și când să vină aici să nu se simtă prost. Dar cum vreți să se simtă oamenii care sunt păcătoși? Cum s-a simțit fiul risipitor? S-a simțit îngrozitor. Și n-a așteptat să-l condamne altul, s-a condamnat singur, l-a condamnat propria lui conștiință. Și a spus, tată, nu te pun pe tine în situația să-mi iei dreptul de fiu. Eu refuz să-l mai am, pentru că nu-l merit, tată. Și atunci când el s-a pedepsit, i-a luat apărarea. Dacă el își lua apărarea, taică să-l pedepsea, că oricum pedeapsa trebuie să o dea cineva. Ori tu, ție, ori Dumnezeu. Nimeni nu scapă de pedeapsă. Când te duci la restaurant, faci ce vrei până pleci, dar când pleci plătești. Asta înseamnă să urmărim rezultatele și nu principiile Bibliei. Asta înseamnă să alergăm după succes pentru că ne dă relevanță. Astăzi, dacă ești pastor unui biserici de 100 de oameni, ți-e și rușine să te duci să saluți pe unul care are o biserică mai mare. Pentru că tu ești de clasa a doua. Este tentant să-ți dorești să fie o biserică plină, cu orice, cu oricine, cu oricum. Dar asta înseamnă succes. Și succesul vorbește despre cineva și despre abilitățile lui extraordinare. Ascultați-mă, nu întotdeauna succesul înseamnă, succes de genul ăsta înseamnă calitate. Și nu întotdeauna absența acestui succes înseamnă lipsă de calitate. Dacă vă uitați cât succes a avut Noe, a fost un mare faliment. Dacă vă uitați cât succes a avut Ieremia, n-a fost bun de nimic. Dacă vă uitați cât succes a avut Domnul Iisus, se descalifică din start. Succesul acesta, nu vreau să spun că biserica nu trebuie să aibă succes, vreau să spun altceva. Dacă ai succes cu metode greșite, succesul acela poți să-l păstrezi, că Dumnezeu nu are nevoie de el. Dumnezeu nu are nevoie de un succes făcut împotriva voiei lui și cu principii care de fapt se luptă cu principiile pe care el le-a dat. Cine încalcă cartea aceasta nu are nicio importanță cât succes are, să și-l păstreze. Evanghelia socială, care înseamnă activități politice și sociale, este un alt pericol. E un mare pericol. Pozitivismul este un mare pericol. Uitați-vă că este din ce în ce mai la modă să vorbim frumos oamenilor. Scopul nostru nu este să vorbim frumos lui Dumnezeu. Vrem să vorbim frumos oamenilor, că altfel se supără și pleacă. Ascultați-mă, fraților, Hristos a adus la un grup de oameni și în mod intențional a vorbit dur. Și știți ce au făcut? Au plecat. Și Hristos nu i-a rugat să rămână. S-a uitat la unii care au rămas, erau 12 la număr și a spus, voi ce căutați aici? Nu plecați. Mie mi se pare absurd. Iertați-mi îndrăzneala. Atitudinea Domnului mi se pare absurdă. Cum să spui tu lucruri care îi poate ofensa pe un grup mare de oameni și pleacă? Dar cu cine rămâi, omule? Ce păstor ești tu fără oi? Și au mai rămas 12 și în loc să zici, Doamne ajută, te uiți la ei și îi pui și pe ăștia pe fugă. Bine că n-au plecat. Fraților, biserica nu trebuie să cerșească oameni, trebuie să câștige oameni. Biserica nu trebuie să ademenească oameni, trebuie să câștige oameni. Biserica nu trebuie să păcălească oameni, trebuie să câștige oameni. Evanghelia are și în generația noastră forță. Duhul Sfânt e puternic și astăzi și prin ajutorul Lui se mulțește biserica. E adevărat că prin ajutorul Lui ne folosește pe noi, dar nu cu lucruri lumești. Pozitivismul înseamnă să le spunem oamenilor că nu există moarte, nu există suferință. Cineva îmi spunea că biserica, dacă cineva e bolnav într-o biserică, înseamnă că pastorul e păcătos, că nu-l vindecă pe omul ăla. Eu mă întreb, unde citește omul ăsta când spune asta? Cartea asta e plină de suferință. Cel mai bun om din generația ieșirii prizonierilor din Egipt a murit din cauza celor mai slabi oameni. Biblia este plină de suferință, de adversitate. Oamenii buni din Scriptură au plâns, au avut o viață complicată, plină de adversitate. Uitați-vă la Pavel, ce viață bună a dus când era membru al Sanhedrinului și ce viață complicată a avut din punct de vedere omenesc, din punct de vedere al reperelor fericirii umanismului, după ce s-a convertit. Când își permite să-și deschidă gura așa mai din neatenție două locuri din Scriptură, ți se face părul măciucă în cap. Ce a pățit? Pozitivismul înseamnă să vorbești despre dragoste și să te faci că nu vezi dreptatea. Să spui că oamenii se vor pricopsi și se vor îmbogăți dacă se pocăiesc. Să spui că cum te îmbolnăvești, cum te vindecă Domnul. Fraților, unde am citit noi treaba asta? Niște oameni l-au adus pe un om bolnav la Domnul Iisus să-l vindece și Domnul s-a făcut că nu-l vede că e bolnav. Și în loc să-l vindece, l-a mântuit. Și tot bolnav a rămas. Aia s-au supărat, s-au făcut foc. Păi ce nevoie are ăsta de mântuire? Ăsta e beteac de zeci de ani. Lasă-l să se însoare, să ducă la muncă, să umble. Și mântuirea e importantă? Importantă e vindecarea. Câți oameni din Scriptură au venit la Hristos să ceară mântuirea? Unul a venit și a glumit și ăla. Oamenii vin să ceară vindecarea, vin să ceară bani, vin să ceară ajutor și azi e la fel. Uitați-vă dumneavoastră câtă tendință avem să ne rugăm, dăm, și la sfârșit pastorul spune să mulțumească fratele Domnului și fratele începe, dăm, amin, plecăm acasă. Nici rugăciunea de încheiere nu suntem în stare să o facem de fără dăm. Mulțumesc. Și acolo ne zgârmă ispita să cerem, nu ne mai săturăm. Avem mii de probleme, oameni buni. Ce s-ar întâmpla cu cineva la care îi facem bine zi de zi și odată nu spune mulțumesc? Și tot o altă cerere și tot o altă... Care-i scopul nostru? Vrem să ducem o viață plină de bucurie, fără nicio suferință. Materialismul ăsta în care am intrat, frații mei, confortul ăsta pe care îl avem, să știți că pentru viața spirituală este o mare provocare. Nu știu cum se vede viața din sufletul dumneavoastră, însă biserica din America s-a schimbat fundamental în ultimii 20 de ani. Dacă nu 25, astăzi nevestele noastre sunt cu noi, nu mai sunt în România. Astăzi avem cetățenie, nu mai suntem la negru. Astăzi avem mașini, să nu spun cât costă, și case frumoase și mari. Astăzi avem copii, astăzi avem bărci, vapoare, avioane, avem tot felul de mașinării pe apă, pe uscat, pe nisip, pe pământ, pe iarbă, pe sub pământ. Dumnezeu ne-a binecuvântat, dar aceste binecuvântări ne fac să nu mai venim decât o dată la biserică sau o dată pe săptămână, nu o dată pe duminică. Ne fac să ne vedem importanți, ne fac să nu mai fim umili și smeriți, pentru că suntem prea importanți în ochii noștri ca cineva să ne mai ia pe noi la rost. Alegem să stăm acasă să vedem serviciul divin la computer, pentru că părtășia nu e importantă, e importantă doar informația. Frații mei, eu nu am venit să fac pe deșteptul în mijlocul dumneavoastră, de mine scăpați în 5 minute. Eu am venit pentru că îmi sunteți frați. Să vorbesc despre ce este după colț și la Chicago și la Portland și peste tot în lumea asta. Pentru că stricăciunea care este în lume vine prin poftă. Și lume înseamnă și la Portland și la Chicago și în Africa și în Europa și aici. Materialismul este o mare problemă. E o mare problemă. Uitați-vă la Biserica Adventistă că sâmbăta nu atinge nimic, unii nu-și fac mâncare sâmbăta. Noi duminica nu avem nicio problemă. Știu că sunt tot felul de servicii, nu vreau să fiu răutăcios și nici nu vreau să mă bag în experiențe pe care nu le înțeleg. Am vrut să spun altceva. Oameni buni, am rezolvat-o cu zeciuiala, am rezolvat-o cu ziua Domnului, am rezolvat-o cu o grămadă de lucruri și am inventat cântări. Dragostea dă nimica toată, 10%. Legea. Legea dă nimica toată, 10%. Dragostea le dă pe toate. Permiteți-mi să vă pun o întrebare de-a dreptul indiscretă, dacă nu obraznică. Câți dintre dumneavoastră ați dat totul? Păi dacă dați totul, cu ce mai trăiți? Dumnezeu nici nu ne cere totul, fraților. Mai vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu? Sunteți blestemați. Vă spune că e Vechiul Testament, dar eu n-am știut că dumneavoastră credeți doar în Noul Testament. Noi suntem creștini de Noul Testament? Nu suntem creștini de toată Biblia? Dar Matei 23:23 e din Noul Testament. Vă aduceți aminte ce spune acolo? Nu vreau să vorbesc de bani. Nu, nici vorbă de așa ceva. Am vrut să spun faptul că orice ne este complicat, suntem tentați să-l lăsăm în urmă. Și dacă mai găsiți și cât un predicatoraș care ne dă dreptate, ne liniștim conștiința. Oameni buni, n-are importanță ce spun eu. Eu sunt nimeni. Are importanță ce spune cartea asta, asta e totul. Asta e însumarea cuvintelor Dumnezeului care ne-a dat viață. După cartea asta vom fi judecați, nu după predica mea. Nu după predica mea, cine sunt eu? Profesionalismul în management și marketing este încă o problemă. Suntem tentați să trecem pe uman de pe duhovnicesc, de pe pilot automat pe manual. Suntem tentați să ne punem încrederea în profesioniști. Avem nevoie de profesioniști, însă Duhul Sfânt trebuie să troneze. Amen. Trebuie să fie pus în evidență, trebuie să îi se aducă onoare. Altfel, profesioniștii sunt insuficienți. Ei sunt buni pentru lucruri umane, materiale, vizibile. Apoi este folosirea femeilor în conducere. Eu știu că subiectul este complicat, dar credeți-mă că nu mă interesează dacă este complicat sau nu e complicat. Femei implicate în conducere și în predicare. Știți ce vă întreb? La sfârșitul programului veniți la mine și arătați-mi în Scriptură o femeie implicată în conducere sau în predicare. De ce Hristos din 12 apostoli n-a ales o femeie? Măcar una, nu 6. Dar după democrație trebuia 6-6. N-a ales una de poftă. De ce? Apostolul Pavel n-a făcut nicio uceniță în privința conducerii, a ordinării și a predicării. Frații mei, nu vreau să vorbesc împotriva nimănui. Îi iubesc pe americani, altfel stăteam în România. Însă important este ce scrie în cartea asta. Dacă cineva e atât de hotărât pentru lucrurile acestea și nu vrea să se uite în Scriptură, atunci sigur că are libertatea. Dar întotdeauna vă sfătuiesc, uitați-vă în cartea aceasta cum este. Apoi serviciile pline de caricaturism, de glume. Fiecare pastor e tentat să înceapă cu o glumă, toată lumea să ține de burtă, am avut fan la biserică. Indiferent că e vorba de serviciu de tineri, dar ce? La serviciu de tineri nu e Iisus prezent. Amin. Puteți să-mi arătați un singur loc în Biblie unde se glumește în predicarea Evangheliei? Puteți să-mi arătați un loc unde în loc de închinare, în loc de cădere cu fața la pământ, există râs și fan? Poate cineva să-mi arate. Păi fiul risipitor când s-a întors acasă, s-a întors la taică să râzând, s-a întors plângând și a spus, mi-e rușine, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Când ești vinovat, mai și râzi, mă, omule! Dacă eu te-aș supăra și aș veni, te aștept să-mi cer iertare și când îmi cer iertare, așa, cu puțin capul mai a plecat, dar dacă eu aș veni și aș face mișto de tine, te-aș batjocori, aș zâmbi, ce ai zice despre mine? Frații mei, surorile mele, râsul e bun, dar nu aici. Aici venim pentru o problemă extrem de serioasă, iar în problema asta noi suntem partea vinovată, iar el este partea iertătoare și miloasă. Credeți că îl impresionăm cu caricaturismele noastre, cu glumele noastre și cu fanul nostru? Nu vreau să spun că Dumnezeu este un zmeu care stă să ne taie la gât. Am vrut să spun altceva. Este nevoie de reverență, e nevoie de bun simț, este nevoie de decență, e nevoie de pocăință, e nevoie de umilință, de smerenie și de frângerea firii. avem trei probleme: demonii, lumea și firea din noi, doi în afară, dacă nu doi înăuntru. Mă apropii de încheiere. Divertismentul. Suntem puși pe râs. Nu-i rău. Eu cred de felul meu că sunt un om zâmbitor, prietenos, câteodată regret că-s prea glumeț. Dar, frații mei, puteți să-mi arătați o întâlnire cu Iisus, cu Dumnezeu, cu apostolii, în care cineva a transformat-o într-un... Avem probleme cu divertismentul. Îl ducem dincolo de divertisment. Să nu vorbesc de glume proaste, să nu vorbesc de glume vulgare. Și permiteți-mi, chiar dacă este greu de spus ce spun, uneori, apropouri față de fete și de femei. Ascultați-mă, asta este îngrozitor și blasfemiator în locul ăsta. Relativismul. Cartea aceasta este absolută, în generația noastră nu mai absolută. Fiecare ia din cartea aceasta ce îi place. Toți suntem informați până peste cap, suntem sătui de predici și de predicatori. Nu mai avem nicio curiozitate. În încheiere vreau să vă spun doar atât. Lucru care mă sperie cel mai mult în generația noastră este că oamenii nu mai plâng. Poate vi se pare bizar ce spun. Oamenii nu mai pot să plângă. Nu mai plâng oamenii la o cântare, nu mai plâng la rugăciune, nu mai plâng la o predică. Oamenii au devenit metalici, insensibili. Nu-i mai mișcă nimic. Nimic. Lucrul acesta, credeți-mă, că este îngrozitor. Uitați-vă în cartea aceasta să o vedeți de câte ori plâng oamenii, pentru o mie de motive. Plâng de frică, plâng de bucurie, plâng sub cercetarea Domnului, plâng la cântare, plâng la predică. E uman să plângi, nu doar când îți moare cineva drag. Dacă nu mai lăcrimăm în lucruri care au legătură cu viața spirituală, să știți că nu este bine. Vreau să vă spun despre faptul că noi suntem ca o cetate și uneori prea mult stăm în interior și nu mai mergem în afară. Mai facem câte o ieșire și după aceea ne ascundem din nou, poate o jumătate de an sau un an. Nu e bine. De asemenea, suntem sare, dar sarea trebuie amestecată cu apa sau cu mâncarea. De asemenea, suntem lumină. Lumina o aprindem când e întuneric. Niciodată ziua, iar întunericul e de afară, nu e aici. Aș vrea să stăm înaintea Domnului în seara aceasta și să ne gândim la lucrurile astea. Aveți un trecut glorios cu Dumnezeu, cu cei care i-ați dus la cimitir și vor învia în ziua revenirii lui Iisus. Sunteți cu cei care mai sunt în viață, cu copiii, cu nepoții dumneavoastră, cu calabalâcurile, sunteți înaintea Domnului. Aveți o istorie de 40 de ani care vă obligă să o continuați. Să fiți demn, fraților. Iubiți Evanghelia aceasta și țineți la ea ca la lumina ochilor dumneavoastră. Fiți fermi cu generația aceasta, nu cu reguli, nu cu tradiții. Fiți fermi cu Evanghelia, pentru că aceasta este veșnică. Faceți diferența între principii și încredințări. Faceți diferența între lucrurile acestea, pentru ca copiii aceștia să nu urască biserica, ci să vadă aici niște oameni alături de care se merită să meargă până la revenirea lui Iisus spre cer. Dumnezeu să vă binecuvinteze.